Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Jistě mi dáte za pravdu, že není nic příjemného, když naše děti omarodí. Nevíme, jak jim pomoci, ale v případě běžné chřipky je to otázka pár dní a dítě bude v pořádku. Co když ale onemocní jeho duše? Tady horký čaj a několik dní v posteli rozhodně nepomohou. Jak vypadá dětský pacient s psychiatrickou diagnózou? Jak se léčí? Co je na jeho léčbě nejtěžší a je včas jeho nemoc odhalena? O tom si dnes budu povídat s primářem dětské psychiatrie v Havlíčkově Brodě, panem Františkem Čihákem. Pokud se mého hosta chcete na cokoliv zeptat, víte, že to můžete udělat prostřednictvím chatu, který najdete na našich stránkách region.rozhlas.cz. Pohodové dopoledne ladíte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je primář oddělení dětské psychiatrie v psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě, pan František Čihák. Já vás zdravím, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Pane doktore, vy v dětské psychiatrii pracujete asi 17 let, jestli jsem to dobře spočítala.
No ano, mám před sebou 20 let psychiatrie pro dospělé ještě. No vidíte, předtím.
Tak vidíte to, takže už se v tom vyznáte, dá se říci, jak moc se děti za tu dobu změnily?
Děti jsou v podstatě pořád stejné, ale změnily se vztahy v rodinách a ve společnosti, kdy obecně se méně vlastně uznávají autority a děti jsou vedeny více demokraticky a často to není úplně ku prospěchu těch dětí, protože ty potřebují ve své výchově mít pevné jistoty, pevné hranice, co se smí, co se nesmí, kdo má pravdu, měl by to být rodič, učitel. A často jsou tyhle principy v současné době brány, jakože to není úplně správné, že děti mají rozhodovat o svém životě. Oni toho často ještě nejsou schopni.
A to má vliv na to, že jsou psychicky nemocné?
To je znejisťuje, zúzkostňuje, stále se snaží porušovat ty hranice. Jestliže není jasně dáno, co dítě může, co nemůže, co si smí dovolit, co nesmí, že mít třeba úctu k dospělým, ke starším, že na ně nesmí pokřikovat, že nesmí krást, rozbíjet sousedům věci. Když jim to jasně rodič neřekne, naopak řekne, ta učitelka je blbá, když ti tohle říká, tak prostě ty děti potom si myslí, že se svět bude točit podle nich a nejsou na to dostatečně zralé ještě.
A ty diagnózy se změnily za ty roky, co se pohybujete v té dětské psychiatrii?
Diagnózy se nezměnily. Diagnózy jsou pořád stejné. Může se možná měnit výskyt a záchyt. Naše nejzákladnější taková diagnóza, kterou diagnostikuje dětský psychiatr, je porucha pozornosti s hyperaktivitou. Teď se tomu často říká ADHD, což je anglická zkratka téhož. A kterou trpí vrozeně, protože to je neurovývojová porucha, která je možná v mozku prokázat jak anatomickými, tak funkčními vyšetřeními, tak tou trpí 5 až 8% dětské populace všude na světě. Což je obrovské číslo. A u řady z těchto dětí je potřeba nějaká specifická léčba. Takže o tom bychom si třeba mohli popovídat.
Mě by spíš ještě zajímalo, narazila jsem při přípravě dnešního povídání na to, že v naší populaci žije 20% lidí do věku 18 let. Budeme jim říkat děti, i když by se možná ti 18-letí urazili. Ale abychom to zjednodušili, tu naši terminologii. Děti 20% a 13% z nich nějakým způsobem během toho svého věku do 18 let potřebuje péči psychologa, psychiatra. Jak je to možné? Je to tak velké číslo, nebo je to normální všude na světě?
Je to takové číslo, které je se součtu vlastně všech potřebných zákroků pro ty děti ve věku od toho narození až do 18 let. To znamená, že ne 13% dětí teď trpí duševní poruchou, ale 13% ze všech dětí někdy v životě má nějaké psychické problémy. Ale když vezmeme, že mentální retardací, což je opoždění toho psychického vývoje, hlubší, než je pod normu, tak je 300 dětí na 10 tisíc. To jsou 3%. Teď jsme říkali, to je ADHD 5 až 8%. Máme už 11%. Pak máme další poruchy. Spousta dětí trpí úzkostnými poruchami, obsedantně kompulzivní poruchou, to jsou také ty nutkavé myšlenky, nutkavé provádění různých rituálů nebo kontrolování mytí, čištění podobně. To jsou zase nějaká procenta. Pak jsou to další vrozené vlastně neurovývojové poruchy, které se vyskytují častěji v dospělém věku, ale někdy začínají v dětství, jako je třeba schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha, dříve se ji říkalo maniodepresivita. To jsou takzvané endogenní psychózy, které propukají na podkladě nějakého vrozeného anomálie vývoje mozku. Mm-hmm. A teď se nám do toho, to je ale nové, opravdu za těch 17 let, velice tlačí užívání drog. A zejména marihuana, kterou většinou ti obhájci užívání hodnotí jako lehkou, neškodnou drogu, tak ta má naprosto devastující vliv na vývoj mozku v adolescenci. Adolescenci bereme ten věk začínající puberty až do dospívání, do dospělosti.
Říká můj dnešní host pan František Čihák. Můžete se ho ptát? Region.rozhlas.cz, taková modrá obálka v pravé části obrazovky. Pište, ptejte se. Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je primář oddělení dětské psychiatrie v psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, pan doktor František Čihák. A telefonický dotaz máme paní Marie z Havlíčkobrodska. Dobrý den, můžete povídat, ptejte se pana doktora.
Dobrý den, já bych se chtěla pana primáře zeptat, v kolika letech se u dítěte pozná schizofrenie a jak se vůbec teda projevuje?
Tak ta nemoc se jmenuje schizofrenie a ten základ toho názvu spočívá v tom, že se tomu říkalo rozštěp mysli. Mm-hmm. A naštěstí se tahle nemoc u dětí vyskytuje velmi, velmi, velmi vzácně. V celé populaci na celém světě, nezávisle na barvě kůže a sociálním postavení, se schizofrenie vyskytuje v průběhu života lidí v 1%. Je to onemocnění geneticky založené, v příbuzenstvu lidí, kteří mají tuto nemoc, tak se vyskytuje častěji než v běžné populaci. Ale vyskytuje se i v rodinách, kde žádná schizofrenie se nikdy nevyskytla. To je jedna věc. V dětském věku do 10 let se vyskytuje naprosto raritně, to jsou prostě zlomky procenta a jenom asi 4% schizofrenních onemocnění začínají v dětském věku. To znamená, máme to 20, řekněme. Uh-huh. A u dětí se vesměs všechny duševní poruchy, které náhle vzniknou, projevují změnou v chování, změnou v povaze. Třeba u té schizofrenie může být najednou bezdůvodná agresivita vůči spolužákům nebo nějaká hrubá neslušnost vůči dospělým a zejména se tam horší prospěch a je taková neschopnost vnímat nové skutečnosti, učit se.
Marie?
No, já to by mi stačilo tak nějak, já jsem si právě myslela to a potom v dospělosti třeba jak to vypadá?
Tak typickým příznakem duševní choroby schizofrenie, to je taková základní duševní choroba, tak jak si představujeme opravdu šílenství, jsou smyslové přeludy, člověk slyší nebo vidí něco, co neexistuje, reaguje na impulzy zvenku, cítí se ovládán, ovlivňován na dálku, někdo mu krade myšlenky, nebo někdo mu chce, ho pronásleduje, usiluje mu o život a podobně. To je taková ta zevní stránka věci, ale výsledkem tohoto onemocnění je celkové ochuzení osobnosti, říkáme tomu defekt, kdy ten postižený ztrácí svoje bývalé zájmy, iniciativu, motivaci, stává se takovým lenošným a ono to vypadá, se mu nechce, ale on prostě nemůže. Nejde mu to. Mm-hmm. Nemá žádnou motivaci, nemá cíl. Většinou nebo velmi často, asi ve třetině případů, tahle nemoc vede k invaliditě.
Marie, stačí vám to takhle, nebo máte ještě nějakou doplňující otázku?
No, já bych se ještě jednou zeptala pana primáře, jak prostě toho člověka potom donutit, aby šel k lékaři. Mm. Protože ten člověk si vlastně připadá, že je zdravý, že je normální.
To je pan přemýšlí, doktor.
U dětí to není složité. U dětí by měli to dítě vzít rodiče k tomu lékaři.
A k jakému? Ke svému pediatrovi nebo už rovnou k vám?
Pediatr se v tom nevyzná moc.
Tak on mi doporučí někoho? Nebo jak
většinou
by to bylo?
Postup je takový, že rodiče vyhledají psychologické pracoviště a psychologové můžou nabít podezření, že tam nějaká duševní porucha se rozvíjí a ti by měli ty rodiče směřovat k tomu dětskému psychiatrovi. K dětskému psychiatrovi, stejně jako psychiatrovi pro dospělé, mají ovšem občani přístup přímý, není potřeba mít doporučení od registrujícího lékaře, takže je možný se domluvit.
No, a jak?
Problém je s tou sítí pedopsychiatrickou. Nás je jako pedopsychiatrů nedostatek. Podle všech koncepcí, které trvají už 30-40 let, by měl být na každém okrese přibližně 100 000 jeden dětský psychiatr. My bychom si představili radši dva, ale ve skutečnosti ambulancí funguje v republice 77 na 100 okresů.
Aha. A jak tedy donutit dospělého, jste myslela, Marie, nebo spíše jak...
Ano, ano.
Dospělí asi se musí rozhodnout sám, nebo jak by to bylo?
U dospělých u nás se musíme držet našeho právního systému, občanského zákoníku, práv lidí a bez vlastního souhlasu může být léčen a vyšetřován člověk jedině, jestliže je nebezpečný aktuálně sobě nebo svému okolí.
Marie, děkuju moc za zavolání.
No, já taky děkuju.
Mějte se. Teď se daří. Naschledanou. Mým dnešním hostem je František Čihák a i vy se ho můžete samozřejmě ptát. A uděláte to buď telefonicky jako paní Marie na čísle 567 331 000 nebo klidně můžete přispět do chatu na stránkách region.rozhlas.cz. Pohodové dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je primář dětského oddělení dětské psychiatrie v psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě, pan František Čihák. Pojďme k tomu jinému tématu. Jaké pacienty máte u vás? Jakými diagnózami? A jak staří jsou?
Tak na naše oddělení přijímáme děti z veliké spádové oblasti. Počítal jsem, je to asi 18 okresů, takže skoro 2 miliony obyvatel. Těch dětských psychiatrických oddělení není zas tak mnoho v České republice. V současné době je to dohromady asi 460 lůžek.
Ano.
A na našem oddělení je 34 lůžek. A přijímáme děti od předškolního věku po 18, ale musím říct, že těch dorostenců si musíme vybírat. Nemůžeme přijímat k léčbě nějaké děti, které ohrožují mačetami své spolubydlící. Když jim je 17 let, takové děti prostě na dětskou psychiatrii, kde jsou nepatří. I malé děti a slouží tam jako personál zdravotní sestry, nepatří. Nepatří k nám taky rozvinuté závislosti na alkoholu v tom věku přes 15 let. Nejčastěji přijímáme chlapce mladšího školního věku, kteří mají tu zmíněnou poruchu pozornosti s hyperaktivitou a poruchami chování. To znamená, že narušují chod vyučování, nerespektují rodiče, napadají svoje vrstevníky. A není to proto, že jsou zlí. Je to proto, že trpí touto poruchou a ta jim znemožňuje správně vnímat signály okolí, správně vnímat výraz obličeje. Běžný úsměv často vnímají jako výsměch nebo výzvu k nějakému boji. Cítí se stále všemi provokováni, přičemž oni sami jsou ty provokatéři. Učitelé ve školce nebo ve škole velice dobře tyhle děti umí identifikovat, odlišují se od ostatních dětí a posílají je většinou na psychologická pracoviště, prvně tu pedagogicko-psychologickou poradnu, tam, když ten psycholog usoudí, že je to závažnější než školský problém, odešle k dětskému psychologovi a ten pokud je, to je klinický psycholog, to je trošku jiná specializace, a ten pokud je v tom dobře orientován, jakože jsou, tak rodičům doporučí návštěvu dětského psychiatra, protože ta porucha se musí léčit léky.
Farmaky.
Tam jde o to, že ten metabolismus mozku těch dětí, těch 3 až 8% dětí naší populace, je odchylný. Mají nedostatek dopamínu v některých mozkových dráhách a jsou to ty dráhy, které mají řídit naše chování, filtrovat zevní podněty, tak, abychom byli schopni si vybrat ten podstatný, třeba při učení, regulovat naše chování, ty nadměrné pohyby, regulovat impulzivitu, a tohoto dopamínu oni mají nedostatek a ať je budeme vychovávat nebo vzdělávat jakýmkoliv způsobem, tu hladinu dopamínu jim nezvýšíme.
Uh-huh.
a proto je indikovaná zcela specifická léčba psychofarmaky, buď psychostimulačními, anebo atomoxetínem.
A to uzdraví to dítě? Nebo jenom nějakým způsobem podpoří tu léčbu a dál se musí pracovat s takovým pacientem?
Tyto léky zvyšují nabídku toho dopamínu na těch propojení neuronů a dochází k tomu, že se to dítě v podstatě stává téměř normálním, aha, co se týče toho mozkového fungování. A má potom stejné šance jako děti, které tuto poruchu nemají. Víme to, že dosahují potom mnohem lepších školních výsledků než do té doby, než se léčili. Dosahují výsledků stejných jako jejich vrstevníci se stejným rozumovým nadáním. Nevrhají se tak do těch vztahů se špatnými kamarády, takzvaně špatnými kamarády, ale ti špatní kamarádi jsou obdobné děti, které jsou neúspěšné ve škole, jsou neklidné, nic u ničeho dlouho nevydrží a potom začnou pít alkohol, kouřit, sahají k drogám, tím pádem začnou chodit i za školu, nemají dobré známky, mají špatné známky schování, takže se nedostanou na dobrou střední školu a když už se na nějakou dostanou, tak zase si najdou podobné kamarády, tam už je ta koncentrace větší těchto jedinců a jsou vylučováni, potom se prostě někde poflakují, protože je nikdo nikde nezaměstná jako brigádníky, rodiče je živí, oni vlastně vedou takový zahálčivý život a je tam ta tendence nějak si ten život zpestřit a to jsou zase ty drogy a kriminalita.
Říká můj dnešní host František Čihák, zůstaňte s námi. Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je František Čihák, primář dětské psychiatrického oddělení v Havlíčkobrodské psychiatrické nemocnici. Nakousli jsme ADHD a léčbu těchto pacientů, také jejich osud, pokud se neléčí tito pacienti. Vy jste řekl, že se musí nasadit léčba medikamenty, to znamená, že je musí užívat ti pacienti až do dospělosti, nebo se to pak nějak stlumí, přejde to ADHD, jak to funguje?
Takhle to úplně není. Začít léčit by bylo vhodné děti, u kterých jsou extrémně vyjádřené ty projevy hyperaktivity už v předškolním věku. Uh-huh. Udává se od 5 let, někdy v extrémních případech je to vhodné i dříve. A potom v průběhu toho školního roku. K nám i k dětským psychiatrům v ambulanci přicházejí děti většinou, ale později. Až třeba v průběhu to 4., 5. třída, kdy přestávají zvládat to školní učení, povinnosti. Protože ty první ročníky ještě učitelé jsou tolerantní vůči tomu neklidu dětí, které jsou nezralé a neposedné. A i tam teda je vhodné tu léčbu nasadit. Když vidíme dobrý efekt, nejsou nežádoucí účinky, které každé léky nějaký nežádoucí účinek mají, tak když toto dítě dobře toleruje, vyhovuje mu, tak to všichni na něm poznají. Poznají to rodiče, že najednou se s ním dá rozumně mluvit, učitelé si nemůžou ty dítě vynachválit. A tak to dítě to užívá v průběhu toho školního roku. Já si myslím, že je důležité, aby ten lék dostávalo i na dobu odpolední, kdy vypracovává úkoly, věnuje se i zájmovým aktivitám, protože i na to se dítě musí soustředit. Někteří lékaři mají takovou spíš tendenci dávat to jenom na tu školní vyučování a pak ve škole si učitelé jsou spokojeni a rodiče šílí.
Doma jsou nešťastní.
Takže my máme tuhle zásadu vlastně tu medikaci trvalou a když potom už se zdá rodičům i tomu dítěti, že už by třeba nemusel ten lék užívat, tak vysazujeme o velkých prázdninách. Mm-hmm. Jak to vlastně jde? Takže když to dítě bude potom fungovat dobře v těch velkých prázdninách, tak rodiče pak se rozhodnou, že třeba v září to zkusí i v té škole. No a pak přicházejí v půlce října, že to zase nejde, takže znova ten lék můžeme nasadit. To je u toho léku, který je Ritalin. Já to klidně asi můžu říct, protože je potřeba, aby rodiče věděli ten název, protože si ho často pletou s Risperdalem, což je lék podobného názvu a úplně jiného účinku, který se podává dětem ke sklidnění, ke zmírnění jejich agresivity, ke změnám poruchy chování. Zatímco ten Ritalin je ta psychostimulační látka, která má léčit tu poruchu pozornosti a tu hyperaktivitu bez útlumu.
To je takové to, že doplní tu hladinu toho dopaminu, který chybí.
Tu hladinu dopaminu.
Protože zkrátka dobře to tak nefunguje. To je ta nemoc. To ano, způsobuje ano. Tu poruchu. Mhm.
A druhý lék je teda z jiné chemické skupiny a ten má jinou trošku vlastnost. Ten zabírá až po několika týdnech. Jeho účinek se rozvíjí 3-4 měsíce a tam potom to přechodné vysazování není moc smysluplné, protože zase od září by do listopadu trvalo, než by to začalo
účinkovat. A je to až do dospělosti?
Dříve se myslelo, že ta porucha hyperkinetická vlastně v pubertě odezní. Čím dál více ukazuje, že tomu tak není, že přechází nejméně v 80% do dorosteneckého věku, to je do adolescence, a u dospělých se řada těch symptomů, jako je taková netrpělivost, impulzivita, nedočkavost, mírný neklid, tyto symptomy té hyperkinetické poruchy projevují i v dospělosti, hlavně ta porucha koncentrace pozornosti a stěžuje to život i třeba vysokoškolským studentům. Takže i ti často užívají ty léky, třeba zahraniční studenti často s tou nasazenou medikací sem přicházejí a vyžadují předpis těch léků. A není to závislost na tom léku. Oni užívají stále stejné dávky, které jim umožní dobře fungovat. Nemají tendenci zvyšovat dávky, jak to je u narkomanů, kteří zvyšují dávky. Ten účinek přestává. Takže je vidět, že to prostě sami potřebují. A ty léky oba jsou schváleny v užívání i v dospělém věku.
Říká můj dnešní host, pan František Čihák. Za chviličku vaše dotazy z chatu. Zůstaňte s námi. Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Pan František Čihák z Havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice z dětského oddělení primář je se mnou ve studiu. Dotaz z chatu. Pane doktore, poradil byste nám, jak na holčičku 7letou znamení beran, když to není tak, jak ona si představuje, tak se vzteká a je i zlá, pokaždé se všechno nepovede a tak je pak zle. Prosím, poradil byste, jak na ní? Děkujeme.
Tento dotaz souvisí s tím, co jsem říkal na začátku, že rodiče často nejsou schopni od malička těm dětem dát jasné hranice, co to dítě smí, co nemůže, a ty děti se snaží to nějak si vymoci více, než na co mají nárok. Ta přirozená autorita rodičů by se měla pěstovat opravdu od malička až do dospívání toho dítěte a jestliže to dítě nerespektuje rodiče, jak tady bylo popsáno, tak je to známka toho, že si tam ta hierarchie v té rodině nějak pohnula směrem, kterým by neměla. To dítě tu rodinu se snaží řídit a to už je na rodičích, aby to zvládli. Pokud ne, tak to není otázka pro dětské psychiatry, ale spíše pro psychologické poradenství.
Takže tam by pomohli pracovat dohromady celé té rodině.
Ideálně rodinná terapie, existují ty instituce typu psychocentrum Jihlava a podobně, kde jsou na to zaměření ti zaměstnanci.
Tak snad jsme poradili. Souvisí výskyt těch psychiatrických onemocnění a diagnóz s tím, jaké nároky na děti klade škola, společnost, kroužky, sportovní výkony, dnešní doba zkrátka?
Rozhodně to přetěžování, psychické přetěžování dětí má vliv na jejich psychický stav a jednak to můžou být to, co říká tady paní redaktorka, kroužky a spousta zajímavých aktivit, kdy rodiče z toho dítěte chtějí mít nějakou superhvězdu, která bude ovládat všechny vědy a všechny sporty a umělecká řemesla. A tak potom, když se najde ten program toho dítěte, tak je to prostě škola do 2 hodin a potom od 4 hodin do 7 denně nějaké kroužky a pak ještě teda příprava na školu. To dítě to dlouhodobě nemůže zvládnout. Ale to jsou extrémy samozřejmě. Tam stačí vyřadit některé ty nadměrné aktivity dítě, aby si dokázalo odpočinout, mělo svůj volný čas. Horší je to s dětmi, které nejsou dobře nadané. Mají intelekt na té spodní hranici, to je naší populační normy, který ale ovšem se nedá ještě označit jako mentální retardace a proto nemůže být to dítě zařazeno do speciálního vzdělávání. Když to k tomu připočteme, že může takové dítě mít tu poruchu pozornosti, a k tomu ještě specifické poruchy učení, které jsou obecně známé, poruchu čtení, psaní, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, některé i poruchu počítání, tak pro ně je ta škola nezvládnutelný problém. Žádná pedagogicko-psychologická poradna v současné době podle zákona nesmí takové dítě přeřadit do praktické školy, takže je mu přidělen asistent, má individuální vzdělávací plán A všichni si myslí, že ty ostatní děti se mu ve škole nebudou smát. Budou samozřejmě. A to dítě přestane do té školy chtít chodit, začne ho bolet břicho, hlava, zvrací, každý den má teplotu, najednou začne tu školu zanedbávat, vynechávat, nebo začne chodit za školu, když má takové asociálnější sklony. A výsledek je, že tu školu přestane zvládat ještě více. A v tom vidíme velký problém a tam by měla být větší součinnost těch všech pracovišť, které se kolem toho dítěte mají možnost vyjádřit, aby teda ten vzdělávací program zvládlo bez těchto psychických a somatizačních poruch.
To znamená, že tady by měl přijít asi v první řadě učitel a navrhnout rodiči, heleďte se, je to tak, tak, takhle a takhle, zkuste se porozhlédnout po jiné škole, kde to dítě si bude připadat lépe. Je to tak?
Jsou specializované třídy, třeba v Havlíčkově Brodě v jedné škole jsou specializované třídy pro děti s poruchami učení, ano, hyperaktivitou, což je celkem raritní zařízení, takový zařízení mnoho není. Nejsou to pro děti s sníženým teda intelektem. A bohužel naše současné zákony jsou takové, že nelze dítě, které má intelekt nad hranicí teda mentální retardace, zaradit do praktické školy, protože se to považuje za diskriminaci. Ať si to přejí rodiče, přeje si to dítě, přejí si to učitelé z původní školy, tak naše zákony jsou samozřejmě tomu nadřazené a není možné to udělat.
Tak snad se to změní. Mým dnešním hostem byl František Čihák. Já vám moc děkuju za krásné povídání a myslím, že jsme se neslyšeli a neviděli naposledy. Děkuji moc za váš čas. Vážím si toho, že jste dorazil. Naslyšenou.
Já děkuju za pozvání a nashledanou.